Axşamlı Seyir.
Azadlıq Radiosunu podcastda dinleyenlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtar saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz seçki 2013 barədə ATƏT-in yekun rəyini müzakirə edəcəyik. Seçki ekspertləri Hafiz Həsənov və Akif Qurbanov yekun rəyi dəyərləndirəcəklər. Saat 6 xəbərlərindən sonra onlayn şəffaflıq və internet təhlükəsizliyi mövzumuz Media Hüquqları İnstitutunun hesabatları haqqında Xalid Ağaliyevlə söhbətimiz olacaq və biz veriliş zamanı bugün İntihar cəhdində bulunmuş Qarabağ əhalisinin problemləri barədə də söhbət edəcəyik, son məlumatları çatdıracağıq. Bugün Qarabağ əhalisi mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlı intihar cəhdində bulunub. Bu barədə son məlumatları biz veriliş boyu çatdıracağıq. Saat 6 xəbərlərindən sonrakı müzakirədə və bu saatda olan müzakirədə siz də iştirak edə bilərsiniz. 057-44-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və biz ATƏT-in seçki ilə bağlı, son prezident seçkiləri ilə bağlı yekun rəyini müzakirə edirik. Yekun rəydə seçkilərin standartlara uyğun keçirilmədiyi bir daha qeyd olunur və o da qeyd olunur ki, standartlara uyğun seçki keçirmək üçün Azərbaycan namizədlərə bərabər şəraitin yaradılması, seçki prosesinin təkmilləşdirilməsi üçün hələ çox işlər görməlidir. Bu görüləcək işlər arasında seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi və seçki məcəlləsinə dəyişikliklər də təklif şəklində öz əksini tapır. Bu barədə söhbət etmək üçün dəvət etdiyimiz Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü Akif Qurbanov hal-hazırda studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Akif bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və
çox sağ olun ki, dəvət etdiniz.
Və telefon xəttində Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənovdur. O da seçki şikayətləri ilə bağlı hesabat yayıb. Akif bəy, siz yəqin ki, hər vaxtınız xeyir Hafiz bəy.
Hər vaxtınız xeyir Xədicə xanım.
Təşəkkür edirik qatıldığınız üçün.
Çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm.
Akif bəy, ilk sualım sizədir. Siz yəqin ki, hesabatla tanışsınız və ATƏT-in hesabatında öz əksini tapan problemlər nə dərəcədə seçkinin nəticəsinə təsir göstərmiş problemlərdir?
Əslində hesab edirəm ki, ATƏT-in...
Üz istəyirəm, Hafiz bəy, Akif bəy cavabın versən, sonra sizə də müraciət edir.
ATƏT-in hesabatı əslində gözlənilən hesabat idi və ATƏT-in həm seçki öncəsi dövrdə, həm seçkidən sonraki dərhal verilən ilkin bəyanatında da göstərilən problemlər reallıqdan doğan problemləri idi və əslində ATƏT-in hesabatı təkcə onların müşahidəsi əsasında yox, seçkilərdə iştirak edən bütün tərəflərin rəylərinə, yerli müşahidəçilərin mövqelərinə, mediadakı duruma, seçki prosesində konkret olaraq namizəd kimi iştirak edən şəxslərin fikirlərinə əsaslanmışdır və hesab edirəm ki, bu hər tərəfli rəydir və əslində real obyektiv vəziyyəti göstərən bir rəydir və hesab edirəm ki, bu kifayət qədər dolğun rəydir və əslində ATƏT bilirsiniz ki, Demokratik Təsadüflər və İnsan Haqları Bürosu beynəlxalq səviyyədə əsas aparıcı seçki məsələlərlə bağlı müşahidəçiliyi həyata keçirdən və rəy verən və tövsiyə verən əsas aparıcı qurumdur və onun rəyi hesab edirəm çox ciddiyə alınmalıdır və buradan Azərbaycan hökuməti ciddi nəticələr çıxartmalıdır. Eyni zamanda seçkilərdə iştirak edən və bundan sonraki prosedurda iştirak etmək niyyətində olan siyasi partiyalarda, ictimaiyyət nümayəndələrdə bu nəticələri düzgün analiz etməlidir və bu analiz nəticəsində doğru dürüst prosesin necə aparılması istiqamətində təhlil aparıb özlərinə uyğun bir nəticəyə gəlməlidirlər. Təbii ki, burada eyni zamanda seçki komissiyasının üzərinə də vəzifə düşür ki, bu nəticələri inkar etmək, bunu tənqid etmək və əhəmiyyət verməmək əvəzinə ciddi nəticə çıxartmaq və bundan sonraki prosesdə beynəlxalq ictimaiyyətin müsbət rəyini əldə etmək üçün, reallıqda müsbət rəyini əldə etmək üçün üzərinə düşən vəzifələrini yerinə yetirməlidir. Mən hesab edirəm ki, ATƏT-in rəyi kifayət qədər əhatəli bir sənəddir və o sənəddə göstərilən sonda irəli sürülən tövsiyələr belə dərhal yerinə yetirməsi vacib olan və uzun müddətdir həm komissiyada mənim və mənim timsalımda, mənim həmkarlarımın, ictimaiyyət nümayəndələrinin, aparıcı siyasi partiyaların mövqeləri əslində beynəlxalq səviyyədə bir daha təkrar olunur. Bu əslində yeni bir fikirlər deyil. ATƏT-in bundan öncəki 2010-cu il, 2008-ci il, eyni zamanda 2003-cü il və əsas xüsusən də 2004-cü ildə irəli sürdükləri tövsiyələr yenidən təkrar olunur və hər dəfə də bu tövsiyələrin üzərinə yeni praktikada baş verən qanunsuzluqlar, çatışmazlıqlar öz əksini tapır. Seçkini saxtalaşdırmağa cəhd edən və saxtalaşdıran şəxslərin, qurumların etdiyi yeni metodlar üzə çıxır və bu çərçivədə də ATƏT-in təbii ki, tövsiyələri daha da genişlənir və hesab edirəm ki, bir daha onu qeyd edim ki, bu tövsiyələr ciddiyə alınmalıdır və bundan ciddi nəticələr çıxarılmalıdır.
Hafiz bəy, sualı sizin üçün də təkrarlayırıq. Sizin də cavabınız maraqlıdır. Sizin fikrinizcə, bax, bu ATƏT-in hesabatında əksini tapan problemlər hansı nəticəyə təsir edibmi? Yəni, seçkinin nəticəsinin həqiqəti əks etdirməyə və yaxud seçici iradəsini əks etdirməməsinə təsir edibmi bu problemlər?
Mən Akif Bey'in fikirlərindən tam razıyam. Yəni, burada hər kəsə aydındır ki, ATƏT-in bu hesabatı əvvəlki hesabatlarında olduğu kimi sadəcə seçki prosesi üçün obyektiv bir mənzərə yaradır. Bütövlükdə seçki qabağı vəziyyət, seçkilərin hüquqi bazası, seçki administrasiyası, səs vermə gününə qədər mərhələlər üzrə fəaliyyətlər, seçki qabağı təşviqat kampaniyası, seçki siyahları, seçki günü və seçkidən sonraki mərhələ. Yəni bütövlükdə hesabat bu məsələləri seçkilərlə bağlı obyektiv bir görüntü yaradır və əslində ATƏT-in Demokratik Təsadüflər və İnsan Hüquqları Bürosunun verdiyi ilkin rəyin bu daha biraz genişləndirilmiş forması. Yəni bu mövqe o vaxt ifadə olunmuşdu və mən hesab edirəm ki, həmin dövrdə bu ilkin rəyin özündə də məsələlərə kifayət qədər yanaşmalar olmuşdu və ümumi görüntü yaratma baxımından bu hesabatda ilkin rəy də yəni belə əsas məsələləri əskilətdirir. Qaldı indiki məsələlərlə bağlı. Mən güman edirəm ki, indi verilən təkliflərdir, proseslərin qiymətləndirilməsidir, baş verənlərdir və hər bir prosesin mərhələləri üzrə konkret faktlara əsaslanmadır. Bax, bu məsələlər indiki halda daha geniş formatda, xüsusən əvvəlki hesabatlardan fərqli olaraq bu hesabatlarda bir dəfə Akif Bey də qeyd edilir ki, orada 2004-cü seçkiləri, 2010-cu seçkilərindən 2008-də verilən təkliflər, yəni seçkilərdən sonra indiyə qədər ATƏT 24 təklif vermişdi, 27 təklif vermişdi Bu təkliflər bir daha xatırladılaraq yeni təkliflər irəli sürülür və bu dəfə mən deyərdim ki, bu təkliflər nisbətən daha konkret xarakter daşıyan və seçkilərin belə deyək, seçki islahatlarını zəruri edən, daha böyük mənada zəruri edən məsələlərdir. Yəni əvvəllər konkret olaraq ayrı-ayrı hallarla bağlı deyilsə, indi burada məsələ mən deyərdim ki, seçki məcəlləsində ciddi dəyişikliklərin aparılması, təkcə məcəllə yox, ümumiyyətlə seçki qanunvericiliyində ciddi dəyişikliklərin aparılmasını zərur edir. Bax, bu baxımdan hesab edirəm ki, bu hesabat əvvəlkilərdən fərqlidir, daha detallıdır, əhatəlidir, təkliflər baxımından daha konkretdir və əslində
təkliflər də iki yerə bölünür, prioritet təkliflər və ümumi təkliflər bölünür. Bu deməkdir ki, prioritet təkliflər dərhal həyata keçirilməlidir, yoxsa necə?
Daha vacib hesab olunan, daha vacib hesab olunan və əsasən seçkilərin taleyinə təsir göstərə bilən məsələlər. Prinsipal təkliflərdir ki, bu təkliflərin həyata keçirilməsi, reallaşdırılması, yəni seçki praktikasında vəziyyətin dəyişməsi üçün birinci növbədə həyata keçirilməlidir. Ancaq indiki halda bu rəy verilib, təkliflər ortadadır və təbii ki, seçkilərin nəticələri də, rəsmi nəticələri də təsdiqlənib. Adətən bu rəylər seçkilərin nəticələrinin, yəni mövcud olan seçkilərin nəticələrinə həmən halda nə cür təsir eləməyi, hansı əhəmiyyət olması, nələri dəyişəcəyinə yox, daha çox ümumi bir qiymətləndirmə və ondan sonraki ATT üzv dövlətlərin həyata keçirəcəyi islahatları əhatə edir və bu baxımdan mən duman edirəm ki, yəni burada artıq hökumətlə demokratik təsisatlar, insan hüquqları bürosu arasında bu təkliflərin həyata keçirilməsi üzrə birgə müzakirələr aparılmalıdır. Yəni bu zəruridir əslində. Yəni bu hesabata görə, bu təkliflərə görə tutaq ki, bu institutu qınamaq yox, bu institutla eyni zamanda Venesiya komissiyası ilə yaxından əməkdaşlıq etmək lazımdır. Məncə bu halda vəziyyət daha yaxşı olar. Elə hökumətin öz üçün də daha yaxşı olar. Nəinki indiki halda bu hesabatla bağlı yəqin ki, əvvəlki rəydə olduğu kimi bir çox inkar edici bəyanatlar səslənəcək. Yenə də bu təşkilatın ünvanına, yəni həqiqəti əks etdirməyən rəylərlə çıxış etmək tamı olunacaq. Bax, bu bunlardansa mən hesab edirəm ki, birgə müzakirələrin aparılması lazım. Nəhayət bu sına konkret olaraq bu təkliflər üzrə bir müzakirələrdir.
Konkret fikirlər, yəni konkret problemlər irəli sürülür həmin hesabatda. Mənim diqqətimi çəkən məqamlardan biri. 17 oktyabrda Mərkəzi Seçki Komissiyası Konstitusiya Məhkəməsinə seçki nəticələrini göndərdiyi zaman seçki şikayətlərindən biri hələ də Ali Məhkəmədə idi, yazılır hesabatda və onun yerli məhkəmələr tərəfindən onun həmin o qərarın qüvvəyə minməsi ilə bağlı hələ bütün prosedurlardan keçilməmişdi. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi və Ali Məhkəmə 18 oktyabrda tələsik şəkildə 4 məhkəmə dinləməsi keçirib və bu şikayətlərlə bağlı, seçki şikayətləri ilə bağlı ki, tələsik göndərilsin və bunlar olduqca tələsik və kifayət qədər vaxt sərf olunmayıb bu şikayətlərin baxılmasına. Hətta bununla belə 19 oktyabrda Konstitusiya Məhkəməsi nəticələri təsdiqləyəndə ən azı 3 seçki şikayəti ilə bağlı bütün deməli instansiyalarda məhkəmə qərarı qüvvəyə minməmişdi. Və Ali Məhkəmə bu 3 şikayətlə bağlı öz son qərarını oktyabrın 22-sində, yəni Konstitusiya Məhkəməsi qərarı seçki nəticələrinə təsdiq etdikdən 3 gün sonra deməli keçirib, Ali Məhkəmənin son iclası keçirilib. Bax, bu məsələ öz əksini tapır. Bu nə dərəcədə seçki nəticəsinin legitimliyini şübhə altına alan bir məsələdir? Akif bəy, sizin fikrinizi öyrənək.
Əslində, biz Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında və seçki məcəlləsində seçkilərin ümumi nəticələrinin yekun vurulması və Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən təsdiq olunması üçün konkret vaxt müddət 14 gün müddət müəyyənləşdirilir. Və qeyd olunan praktikada da baxsaq, şikayətlərin müddətinə və baxılma müddətinə, yəni Ali Məhkəmədə, Apellyasiya Məhkəməsində hansı şikayətlərə baxılıb, yəni vaxt baxımından Konstitusiya Məhkəməsinin, eyni zamanda Mərkəzi Seçki Komissiyasının müddət imkanı var idi ki, son gün 9-undan 14 gün hesabladıqda 23 gün, sonuncu gün hesab olunur ki, Konstitusiya Məhkəməsi məsələlərə baxıb yekun vurmalı idi. Bütün bunun vaxt imkanının olmasına baxmayaraq, MSK-də şikayətlərin hər tərəfli obyektiv araşdırılmasına baxmayaraq, məhkəmələrdə şikayətlərin hələ də olması və ehtimal olması ki, dairələrdən də bir çox şikayətlər hətta məhkəmədən öncə MSK-dan adət üzrə dairəyə göndərilmişdi, amma dairədən şikayətlərə baxılmasından bağlı qərar qəbul olub, sonradan MSK və məhkəmə instansiyalarının gedəcəyi ilə bağlı vaxt müddətlərinin heç biri gözlənilmədən bu tələm-tələsik ildırım sürəti ilə bir proses həyata keçirildi və mən hesab edirəm ki, əslində bu prosesin bu formada həyata keçirilməsinin səbəbi daha çox seçkilərdən növbəti gün gözlənilməz formada yəqin ki, beynəlxalq təşkilatların, ATƏT-in, aparıcı ölkələrin, istər Amerika Birləşmiş Ştatlarının, istər Böyük Britaniyanın ATƏT-in hesabatını istat etməsi və sərt şəkildə seçkiləri tənqid etməsi siyasi iradəni bu məsələlərdə artıq faktın konstatasiya olunması istiqamətində addım atmağa sövq etdi, belə deyərik. Və faktla hər kəsi qarşılaşmağa məcbur etdi ki, reallıq budur və Konstitusiya Məhkəməsi də artıq təsdiq edib, bütün proseslər bitib və bildiyiniz kimi Konstitusiya Məhkəməsinin qəbul etdiyi, yəni baxdığı gündə də inaqurasiya mərasimi keçirildi, hansı ki 3 gün müddətində inaqurasiya mərasimi keçirilməlidir, eyni zamanda Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı dərc olunub qüvvəyə minməlidir. Siz təsəvvür edirsiniz ki, düzdür mən o prosesdə iştirak etmirdim, amma mənim məlumatım vardı ki, MSK üzvləri belə inaqurasiya prosesindən xəbərdar deyildilər və Konstitusiya Məhkəməsində baxılan günü prosesə oradan da məlumatlandırıldı ki, inaqurasiya prosesi keçirildi və siz buradan dərhal inaqurasiyaya gedəcəksiniz. Yəni, proses bu dərəcədə sürətlə həyata keçirildiyi üçün əslində bu məsələlərin hüquqi legitimlik baxımından prosesin konstitusiya və qanunlar çərçivəsində, eyni zamanda götürdüyümüz beynəlxalq öhdəliklər çərçivəsində obyektiv, ədalətli araşdırılması və şəffaf seçkilərin nümayiş etdirilməsi nöqteyi nəzərdən yəni heç bir narahatçılıq əslində göstərməmək bir yanaşması var idi hakimiyyətin ki, reallıq bundan ibarətdir. Mən bu nəticələri əldə etmişəm və bu nəticələrin hər kəs hesablaşmalıdır. Yəni bu prosesin mahiyyəti bundan ibarət idi.
Hafiz bəy, nə dərəcədə legitimliyi şübhə altına alır bu məsələ? Konstitusiya qərarı bu prosedurun pozuntusu ilə verilib. Yəni məhkəmə şikayətlərinin hamısına baxıb qurtarmamış Konstitusiya Məhkəməsi qərarını verib. Seçki şikayətləri ilə bağlı müddət gözləmədən Konstitusiya Məhkəməsi qərarını verib. Bu nə dərəcədə?
Mən biraz qabaqdan başlamaq istəyirdim. Aha. Konstitusiya Məhkəməsindən bağlı yox. Söhbət ondan gedir ki, seçkilərin müddəti niyə qabağa çəkildi? Əslində hüquq praktikasında və ümumi qanunvericiliyin analogiyası baxımından çıxış eləsək, müddətlər əgər bayrama düşürsə, qeyri-iş günlərinə düşürsə, o bir qədər sonraya çəkilməli idi, nəinki qabağa. Bunun özü mübahisəli idi. Və Akif bən dediyi kimi, ona görə bunlar baş verirdi ki, çox sürətlə seçki qutarsın və onun ətrafında olacaq səsküylər də tez bir zamanda yatsın. Bu məsələ və seçkilərin özünün müddəti məsələsi, bu hesabatın özündə də təkliflər sırasında biz dəfələrlə bunu demişik. Burada da sadalan deyilir ki, seçkilərin ümumi müddəti uzadılmalıdır. Yəni, tövlükdə 60 günlük müddət seçkilər üçün çox azdır. Nəzərə alsaq ki, 120 gündən 60 günə mərhələlərlə indirilib və bu 60 günlük müddət həm də bu məqsədi, bu niyyəti təsdiq edir ki, çox sürətlə bu proseslər qutarsın, başa çatsın. Hətta belə bir mərhələdə proseslərin qanunla müəyyən olunmuş son müddətləri yox, daha mümkün qədər tez müddətlərdə başa çatması, elə Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən cəhətlərin səthi olaraq araşdırılıb çıxarılması və mən yəni bu seçkilərdə seçki şikayətləri ilə bağlı məhkəmələrdə çıxış edən bir insan kimi özüm şahid olurdum ki, məhkəmələr də bunu tələsik aparırdı. Sanki hamı tələsirdi, hamı tələsik aparırdı. Hətta deyirdim ki, 2013-cü il məhkəmə qərarlarında məsələnin araşdırılması bir qədər daha uzun müddət aparırdı. İndi ən yaxşı halda şikayətlər 30-40 dəqiqə yekunlaşırdı. Hansı ki, çox geniş araşdırma tələb edən məsələlər idi. Demək istəyirəm ki, şikayətlərin araşdırılması prosesinin özündə də bir tələskənlik var idi. Və nəhayət ümumiyyətlə baş vermiş pozuntularla bağlı şikayətlərin rədd edilməsi ilə bağlı ümumiyyət axtarışında idi. Həm seçki komissiyaları, həm məhkəmələr. Yəni, obyektiv, ədalətli araşdırma getmirdi. Və bunun nəticəsi olaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasının özünün də yəni tələsik, o yekun protokolunun tələsik təsdiqlənməsi məsələsi, hansı ki bildiyim qədər imtikanın da müəyyən vaxtı var idi ki, son şikayətləri də araşdırsın. Yəni, söhbət təkcə məhkəmələrdə və konstitusiya məhkəməsində deyildi. Və sonrakı hallarda konstitusiya məhkəməsinin yəni belə demək mümkündürsə qısa müddət ərzində əvvəlki seçkilərdən fərqli qısa müddət ərzində baxmayaraq ki hələ buna qanunla onun vaxtı var idi. Qısa müddət nəticələri təsdiq olunması və həmin gün inaqurasiya mərasiminin keçirilməsi prosedurun tələsik başa çatmasından xəbər verir. Düzdür, burada sırf hüquqi mənada yanaşıldıqda xeyli hüquqi problemlər var. Ölkədən müstəqil məhkəmə olmadım, bu məsələləri mübahisələndirmək qədər çətindir. Ancaq bunu da nəzərə alaq, Konstitusiya Məhkəməsi o halda nəticələri təsdiqləməli idi ki, seçkilərlə bağlı bütün şikayətlər araşdırılıb qurtarsın. Hətta əvvəlki seçkilər üzrə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarlarına baxsaq, görərik qərarlarda göstərilib ki, bəs prokurorluğa sorğu verildi, Ali Məhkəməyə sorğu verildi ki, şikayətlər araşdırılıb, nə qədər şikayət var. Yəni, hər yerdən son nəticəni əldə edəndən sonra o nəticələr üzrə bir daha yoxlamalar aparmalı idi və nəticələrin düzgünlüyünü təsdiqləməlidir. Bu da olmalı. Ancaq birbaşa demək olmaz ki, tutaq ki, Konstitusiya Məhkəməsi bunu eləyibsə, bu seçkilərin hüquqiliyini və legitimliyini şübhə altına alır. Yəni, mən söhbət ona gətirmək istəyirəm ki, problem qanunvericilikdən irəli gələn məsələdir. Yəni, bu məsələdə bizim seçki qanunvericiliyi hər hansı bir, yəni, düzdür, o müddətlərin gözlənilməsi, təsdiqləmə, bunlarla bağlı məsələlər var. Ancaq sırf, bax, bu kes elədir. Ona görə seçkilərin nəticələri legitimdir, bu fikir legitim deyil, bu fikir irəli sözü olmaz. Ona görə, yəni, mən yenə qayıdıram bu hesabatda, əvvəlki hesabatlarda ki, təkliflərə ki, burada göstərilirdi, birbaşa göstərilirdi ki, bax bu sahədə, bütün demək bu təkliflər bütün sahələrə əhatə edir. İstər seçici siyahları ilə bağlı məsələləri, seçki kampaniyası ilə bağlı məsələləri, medianın seçkilərdə iştirakı ilə bağlı məsələləri, seçki prosesinin özünlə bağlı, seçki komissiyasının tərkibi ilə bağlı məsələləri, nəhayət seçki şikayətləri ilə bağlı, mərkəzi seçki komissiyasının tərkibi ilə bağlı məsələləri, seçkilərin nəticələrinin təsdiqlənməsi ilə bağlı məsələləri. Yəni bütün tam bir prosesi əhatə edir və ümumən bax bu məsələni ümumiləşdirsək belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, bu təkliflər üzrə məsələ tam mənasında reallaşdırılsa, demək olar ki, Azərbaycan seçki qanunvericiliyi yenidən formalaşmalıdır. Yəni bugünkü seçki məcəlləsi bu göstərilən tələblərə, yəni bu hansı ki qeyd olunur ki, ATƏT öhdəlikləri nə cavab vermir. Bax bu səviyyədə həm seçki qanunvericiliyində sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun özündə məsələ bu məsələ qoyulur bu hesabatda. İndiyə qədər bu yəni qanun tam bu məsələlərə təminat vermir. Bu kimi fikirlər yox idi. İkinci dəfə artıq bu hesabatda bu da səsləndirilir. Yəni bütün məsələlər əhatə olunur və mən hesab edirəm ki, artıq yəni bu məsələlər üzrə bütövlükdə müzakirələrin aparılması labüddür. Çünki
Hafiz Bey, əslində
deyirsən ki, bunlar qərəzlidir. Bir şey də deyim ki, bu hesabatlarla bağlı siyasi bəyanatlardansa normal debatların televiziyada, ictimaiyyət qarşısında debatların aparılması zəruridir ki, kim nə dərəcədə nəyi düz deyir. Neyin takip yenilir?
Ama zaten ATT'nin hesabatında da deyilir ki alternatif fikrin televizyalara çıkışı yoktu ve bu debatların aparılması.
Yine geydirdim ki bütün meselelere ait olun. Yani bu hesabat, bu fikirler küçük mənada ilkin reylerde de var idi. Bak bunlar yoktu. Ona göre bence değişmelidir. Ya merkezi seçim komisyasının indiki tərkibi. En azı mən o şikayetlerin araştırılması prosesinde, yani Mərkəz Seçki Komissiyasının bir sayı iclaslarında özüm müşahidəçi kimi iştirak etmişəm. İclasların aparılma qaydası, çıxışlar, filanlar, kim nə cür danışır. Baxırsan ki, artık bu üzvlərin özünün hətta, indiki bu tərkibdən mən deyəm, bu üzvlərin çoxunun artıq seçki qanunvericiliyi, yanaşmalar, bax bu barədə yəni bu adamları sırf sanki bu 10 ildə bu proseslərdə olmayıblar. Bunların özünün təkmilləşməsinə müəyyən qədər ehtiyac var. Hətta məsələnin bu qədər o yanaşmalarda, çıxışlarda baxırsan ki, bu 10 il seçki komissiyasının üzvü olub, ancaq danışıq o qaydadadır ki, fikirləşirsən ki, bu seçki qanunvericiliyi haqqında hələ tam məlumatlı deyil, yaxud ümumilikdə bu seçkilərin keçirilməsi, məsuliyyət, yanaşma, bunun özündə tam hazırlıqlı değil. Yəni demək istəyirəm ki, hətta bu tərkibin özü peşəkarlıq baxımından, indiki tərkibi götürək, peşəkarlıq baxımından normal seçkilərin keçirilməsi üçün kifayət qədər biliyə, bacarıqlar, amma deyim, təbii ki, mən hamısını aid eləmirəm. Xüsusən Akif Bəyin orada çıxışları adama təsəlli verir ki, heç olmasa bu yanaşmalar məsələn.
Amma Akif Bəyin səsi Mərkəz Seçki Komissiyasında səslənən yeganə yəqin ki səsdir və yaxud da ki olduqca, yəni kritik azlıqdadır. Dinləyicilər, yazılar Azərbaycan xalqını pis günə qoyan əslində Avropa və ATƏT-dir. Müxalifət liderlərinə burdan çatdırmaq istəyirəm ki, onlara inanmayın. Onlar müxalifəti ələ salır. İqtidarla alver edirlər. Avropa məhkəmələrinə müraciət edildikcə danışan adamlar daha tez-tez həbs edilirlər. Belə yazır dinləyici, imza qoymayıb. Başqa bir imzasız dinləyici yazır. Salam millət, Avropa Birliyi onsuz da təsdiq etmişdi saxta seçkini. Anar Məmmədli də saxta seçkini üzə çıxardı. Sonra nə oldu? Nə qədər çalışsa da öz bildiklərini edirlər. Geri gəlmişkən Anar Məmmədlinin həbsi də ATƏT-in bulsun hesabatında öz əksini tapır və seçkidən sonraki hadisələr bölümündə bu həbsə də toxunulur. Bu arada dünən ABŞ Dövlət Departamenti Anar Məmmədlinin dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edən bəyanat yayıb. İmam Verdi imzalı dinləyici yazır, əgər seçkilərdə müxalifətin məntəqələrdə, dairələrdə və MSK-da nümayəndəsi yoxdursa, o seçkidən danışmağa dəyməz. Hamıdan çox mən ümidliydim Avropaya yazır imzasız dinləyici, amma reallıq oymuş ki, nə qədər biz Avropaya müraciət edəcək, o qədər də pis günlərə düşəcək. İqtidar ya Avropanı hərrəmir, ya da Avropalılarla əlbir olub Azərbaycan xalqını qırır. Avropadan hansı dustağın barəsində xəbər yayılırsa, ona 5 qat həbs kəsilir, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, 92-ci il seçkidən savayı bütün seçkilər oyuncaq və qeydirmədi. Nə ATƏT, nə Avropa Birliyinin, nə də milləti, nə də beynəlxalq qurumları saymadılar. Hər şey millətdən asılıdır, yazır dinləyici. Ordubadda bir qəsəbə var ki, bir adam belə yaşamır, ancaq oradan İlham Əliyevə 500 səs göndərdilər. Mədəd imzalı dinləyici yazır bunu. Fərhad Musa yazır, mənə heç vaxt çatmayıb. Qullar bəyləri necə seçə bilər? Və yaxud qulluqçu fəhlə necə müdiri seçə bilər? Mənim üçün Avropa qurumları daha çox kino tənqidçilərinə oxşayırlar. Sırtıq riyakarlığın özünü yox, artistliyin qeyri peşəkarlığını tənqid edirlər. Belə yazır dinləyici, kifayət qədər belə deyək
obrazlı
ifadə edir. Hər halda Akif bəy, mən əslində o suala cavab almadım ki, seçkinin legitimliyi əslində hansı halda şübhə altına alına bilər və seçkinin bu seçkilərin legitimliyi ilə bağlı bu rəydə də öz əksini tapan problemlər hansı şəkildə deyək ki, argument kimi istifadə oluna bilər?
Əslində bir seçkin legitimliyi anlayışı onun nəticələrlə inamla bağlıdır. İstər hüquqi baxımdan, istər siyasi baxımdan. Əgər ATƏT istər ilkin rəyində, istər ondan öncəki hesabatlarında və eyni zamanda son hesabatlarında ifadə edirsə ki, seçkinin seçki prosesi Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərini götürdüyü beynəlxalq öhdəliklər çərçivəsində standartlara cavab vermir və azad, ədalətli seçkilər adlandırmaq olmaz. Beynəlxalq standartlardan uzaqdır. Eyni zamanda daxildə müşahidəsi bunu ifadə edirsə, yəni seçki prosesində iştirak edən subyektlər bunu ifadə edirsə, təbii ki, bunun nəticə mediada bu qədər saxtakarlıqlar, bu qədər qanun pozuluqlar işlandırılırsa, bununla bağlı hər hansı tədbir görülmürsə, bunun nəticələrinin qanunlar çərçivəsindən kənarda olduğu üzə çıxırsa, bunun legitimliyi ilə bağlı şübhə altında olması və seçkinin nəticələrinin legitim olmamasından bağlı mənə gəlir ki, kimdəsə mübahisəli bir rəy yaranmır. İkinci bir tərəfdən burada siyasi bir tərəfi də var legitimliyin. O baxımdan ki, seçkilərin nəticələrindən dərhal sonra beynəlxalq təşkilatların xüsusən ATƏT-in rəyinə aparıcı qərb ölkələrinin reaksiyası da təbii ki, ciddi önəm daşıyırdı. Və sonradan qeyd etdiyimiz kimi bu faktın tezləşdirilməsi və əslində hadisənin faktlaşdırılması və nəticənin üzə çıxarılması məqsəd ondan ibarət idi ki, bu hüquqi legitimlik problemini həll etsinlər və əslində siyasi legitimlik qazanılsın. Siyasi legitimlik də o baxımdan ki, daxildəki güclər baxmayaraq tənqid edirlər, amma beynəlxalq güclərin verdiyi reaksiyalar və təpkilərdən sonra deyək, nəticələrin artıq şübhəyə altına alınmaması, nəticələrlə barışılmış kimi görsənilməsi və seçilmiş şəxsi təbrik etmələri və onunla əməkdaşlığına hazır olmaları faktı onların siyasi legitimlik qazanması üçün atılmış addım idi və əslində tezləşdirmə mahiyyəti bundan ibarət. Amma əslində istər komissiyalar tərəfindən məsələnin araşdırılmaması, istər beynəlxalq təşkilatların bir daha qeyd etdiyim kimi nəticələrlə bağlı ifadə etməsi ki, beynəlxalq standartlara cavab vermir. Məncə burada artıq mübahisə etməli bir mövzu yoxdur ki, seçkilərin nəticələri legitimdir yoxsa yox. Əgər bir seçki prosesi ki, beynəlxalq standartlara cavab vermirsə, istər yerli qanunvericiliyin tələblərinə, istər beynəlxalq qanunvericiliyin tələblərinə cavab vermirsə, burada mübahisə mövzusu yoxdur ki, artıq bu seçkinin nəticələri legitimdir yoxsa yox.
Yəni legitim deyil.
Xeyr.
Hafiz bəy,
geniş anlayışdır. Mən daha geniş götürərdim və burada bugün o müzakirələr çərçivəsində məsələni həm hüquqi legitimlik, həm siyasi legitimlik aspektindən dəyərləndirmək olar. Formal hüquqi baxımdan yanaşdıqda mən nəzərdə tuturam sırf Azərbaycanın mövcud qüvvədə olan qanunvericiliyi, formal olaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasının çıxardığı qərarlar, formal olaraq məhkəmələrin çıxardığı qərarlar və Konstitusiya Məhkəməsinin qərarları baxımdan sırf mahiyyət üzrə yox, formal olaraq yanaşdıqda bu hüquqi legitimlik formal olaraq mövcuddur. Ancaq mahiyyətə baxdıqda, yəni nə dərəcədə o qanuna uyğun olub, nə dərəcədə hüquqa söykənib, nə dərəcədə xalqın iradəsinə uyğun olub. Bax, bu məsələlər baxımdan artıq legitimlik seçkilərdə, seçkilərin legitimliyi mübahisələndirilə bilər və indiki halda yanaşsaq bu məsələlərlə bağlı nəticə etibarilə, yəni bütün proseslər mahiyyət etibarilə o hüququn həqiqi məzmununa, qanunvericiliyin belə deyək, həqiqi ifadə etdiyi mahiyyətə, meyarlara uyğun mu olub? Yaxud da məhkəmə araşdırmaları, ümumiyyətlə bu şikayətlərlə bağlı hüquqi müdafiə mexanizmləri səmərəli mi olub? Hamıya yanaşmada münasibət eyni cür mü olub? Yəni qərəzlilik, obyektivlik yanaşmama bu hallar baş veribsə bu legitimliyə nə cür təsir eləyir? Başqa tərəfdən seçkilərin nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı yəni formal hüquqi baxımdan qanun belə deyir ki, əgər nəticələrin nəticələr ümumən seçicilərin həqiqi iradəsini ifadə eləmirsə, yaxud da ölkə üzrə seçki məntəqələrinin 5-də 2-sində seçkilərin nəticələri ləğv olunursa, bu seçkilərin etibarsızlığına gətirib çıxarır. Bu hüququ legitimlik. İndiki halda bunu sübut eləmək ki, çox çətindir belə bir mərhələdə. Geniş mənada legitimlik həm hüquqi, həm siyasi mənada mən bu cür anlayıram ki, bu daha çox bu seçkilər xalqın həqiqi iradəsini ifadə edibmi? Bax, elə ATƏT-in hesabatında bu məsələlərə mən deyək, müsbət cavab verilmir. Çünki orada bütün hallar göstərilir. Pozuntularla keçib, qorxu altında olub, bərabər şərait yaradılmayıb, iştirakçılara münasibətdə bir mənalı hamıya münasibət eyni olmuyor. Konstitusiya məhkəməsi və məhkəmələr, seçki komissiyaları üzərinə düşən öhdəlikləri qanunun tələblərinə, demokratik prinsiplərə uyğun həyata keçirməyib. Yəni, bax, bu baxımdan yanaşdıqda artıq bu legitimliklə bağlı söhbət siyasi legitimlik daha çox anlamında bu legitimliklə bağlı bəzi mübahisələr yaranır. Və mən güman edirəm ki, artıq indiki halda məsələlər belə demək mümkünsə çözüləndə daha çox belə deyək də bu məsələlərin hüquqi tərəfləri çözülür və hüquqi tərəflərdə də formal olaraq mövcud qərarlar ortaya çıxır ki, tutaq ki, deyirsiniz ki, bu şübhə yaradır, onda bu qərar var, bu qərar var, bu qərar var, onda belə çıxır ki, bu müşahidən axbarın özü yəni, qərəzli olub, obyektiv olmayıb. Bax, məsələnin bu tərəfdə də var. Yəni, demək istəyirəm ki, daha çox müzakirə tələb edən məsələlərdir.
Amma bu şikayət perspektivi var mı? Yəni, hələ də var mı şikayət perspektivi? Çünki seçkidən sonra siz deyirdiniz ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində bu perspektiv yoxdur, amma BMT İnsan Haqları Şurasında var bu perspektiv. Nə, hansı mərhələdədir o şikayət
Biz daha çox bu, yəni bizə müraciət əsasında Milli Şuranın, yəni namizədinin müraciəti əsasında hüquq yardım göstərən bir təşkilat kimi bu proseslərdə iştirak etmişik. Və mən yeri gəlmişkən bir şey qeyd edeyim ki, seçkilərin nəticələri ilə bağlı məhz Milli Şuranın namizədinin iddiası ilə məsələ qaldırılmışdı. Bu Mərkəz Seçki Komissiyası qarşısında da qaldırılmışdı, məhkəmələr qarşısında da qaldırılmışdı. Ancaq çox təəssüf ki, əvvəlki məhkəmə, əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq bu şikayətləri təsdiq edən, yəni şikayət üzrə pozuntuları təsdiq edən aktlar və digər sənədləri araşdırmaqdan həm seçki komissiyası, həm mərkəz seçki komissiyası, həm də məhkəmələr yayındılar. Və müşahidələr onu göstərdi ki, əslində bu yayınmada məqsəd bir görüntü yaratmaq idi ki, irəliyə doğru xeyli addımlar atılıb, xeyli proqres var və yəni görürsünüz heç məhkəmələrdə və komissiyalarda pozuntularla bağlı məsələlər müzakirə olunmadı, şikayətlər olmadı. Yəni görüntü yaratmaq ki, bu seçkilərdə pozuntular baş verməyib. Bax, bu pis nüansdan ki, əvvəllər heç olmasa bu aqları qəbul edib bir formal dost araşdırdılar. İndi heç onu qəbul etməkdən də yayındırlar, kənara çıxdılar. İndiki halda bu proseslər, yəni sonuncu məhkəmə instansiyası kimi ali məhkəmədən də keçib və biz nəzərdə tuturuq ki, bu məsələləri və mən xüsusi qeyd edirəm ki, burada tutaq ki, bu aktlar seçki günü təqdim edilə bilərdi. Buralar şikayətdə göstərilən pozuntuların təsdiqi üzrə sübut vasitəsi kimi təqdim oluna bilməzdi. Bax, bu məsələnin həm də bu tərəfi mənim üçün maraqlıdır. Biz bu məsələnin artıq Konstitusiya Məhkəməsi qarşısında qaldırılmasında qərarlıyıq. Çox təəssüf ki, yəni Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət üzrə seçki pozuntusu yalnız qanunverici orqana seçkilərdə tanınır. Ona görə də eyni zamanda bunlarla bağlı BMT-nin İnsan Hüquqları Komitəsinə belə bir sənəd hazırlanır. Bu mərhələdir. Yəni
ATƏT-in demokratik ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan haqları bürosunun rəyindəki məqamlara yenidən diqqət yetiririk. Bu məqamlardan iki daha maraqlı məqam var ki, diqqətimi çəkir. Biri sonuncu bu prioritet tövsiyələrinin içində sonuncu tövsiyədir ki, ciddi seçki prosesində ciddi pozuntuların qarşısını almaq üçün, yəni ki, bu pozuntulara da deməli seçki bültenlərinin qutuya doldurulması və protokol nəticələrinin protokolların saxtalaşdırılması lazım. Bununla bağlı hökumət siyasi iradə nümayiş etdirməlidir ki, bu pozuntuların qarşısı alınsın. Başqa bir tövsiyə də bundan ibarətdir ki, hökumət və siyasi partiyalar büdcə işçilərinin və tələbələrin seçki aksiyalarında və müxalifətin keçirdiyi aksiyaların pozulması üçün istifadəsinə son qoymalıdırlar. Belə tövsiyələr var bu məsələlərdə. Amma bu siyasi iradə məsələsi xüsusi olaraq diqqət çəkir. Siyasi iradə olmazsa, hansısa qanuna edilən dəyişikliklər nə dərəcədə kömək edə bilər bu prosesin, deyək ki, bu pozuntuların baş verməməsinə?
Əslində, təbii ki, qanunda baş verən dəyişik.
Yəni, zaten seçki məcəlləsi bülüten doldurulmasını qadağan edir.
Təbii, ben bülüten doldurulmasını qadağan edir. Amma eyni zamanda, təbii ki, ilk öncə qanunvericilə dəyişikliyin özünün baş verməsi siyasi iradənin asılıdır. Qanunvericinin təkmilləşdirilməsi halları baş verə bilər ki, bu qutunun doldurulması prosesini qarşısını almaq mümkün olsun. Misal üçün, çox sadə bir məqam deyim. Təsəvvür edin ki, Azərbaycan seçki mövcud seçki məcəlləsi istənilən, istər dövlət qulluqçusu olsun, istər vəzifəli şəxsi olsun, hətta icra başçısı belə müşahidəçi vəsiqəsi ala bilər və o məntəqədə iştirak edə bilər və məntəqədə iştirak etməyi icra başçısının yetərli ki, proses necə idarə olunsun. Yəni, mövcud məcəllərinin tələbləri, eyni zamanda məcəllərdən doğan MSK-nın qəbul etdiyi təlimatlar, bunu mən dəfələrlə bu təlimatların qəbul olunması zamanı təklif irəli sürsəm də belə bir məhdudiyyətlər qoyulsun, bu prosesin qarşısı alınsın, idarə olunsun bu proses, bu qarşısı alınmayıb və tətbiq olub. Yəni, bu tipli hallar, tutaq ki, hər hansı bir rayon icra hakimiyyətinin başçısı səviyyəsində olmasa belə, kənd yerlərində yerləşən məntəqələrdə əksəriyyətində kənd icra nümayəndələri ya bələdiyyə sədrləri bu vəsiqələrdən çox rahatca məntəqənin daxilində olur, bu prosesi idarə edirlər. Yəni, bu sadə bir misal. Yəni, bu tipli qanunvericilikdə əslində prosesin sərtləşdirilməsindən bağlı, eyni zamanda protokolun saxtalaşdırılmasından bağlı ki, məqam qeyd olunur. Burada siyasi iradə ilə yanaşı, eyni zamanda təbii qanunvericilikdə əks olunan tərəflərin daha da dəqiqləşdirilməsi halı ola bilər. Tutaq ki, Azərbaycanın mövcud məcəllədə karbonlaşdırılmış protokollardan söhbət gedir və karbonlaşdırılmış protokolların tətbiqi məsələsi var. Seçkiləri başa çatdı, səs verən başa çatdıqdan sonra səslərin sayılması və protokolların doldurulması prosesində. Amma siyasi iradənin əsasında MSK təlimat qəbul edib, qaralama protokol anlayışı ortalığa çıxıb və proses əvvəlcə qaralama protokolda tətbiq olunur. Qaralama protokolla iş başa çatdırıldıqdan sonra ağlama protokola qaralama protokoldakı yazılanlar köçürülür və qaralama protokolda istənilən düzəliş etmək mümkündür. Qaralamaq da mümkündür, pozmaq da mümkündür. Yazılanın üstündən bir saatdan sonra gələn göstəriş əsasında istənilən formada dəyişdirmək də mümkündür. Yəni bu proseslər təbii ki, hamısı siyasi iradədən doğan nəticələrdir. Əgər bu siyasi iradə olmasa, bunlar da baş verməz. Amma eyni zamanda qanunvericinin dəyişməsi üçün ilk öncə siyasi iradə olmalıdır ki, qanunverici təkmilləşsin ki, hər hansı bir müdaxilə imkanlarını maksimal səviyyədə imkan yaratmasın.
Hafiz bəy, əslində siyasi iradə nəticəsində baş verən pozuntuları siyasi iradə göstərərək ləğv etməyə çağırır ATƏT. Nə dərəcədə məntiqli bulursunuz bu çağırışı?
Hər halda ATƏT öz mandatı çərçivəsindən çıxış edir və müşahidəçi kimi hara qədər gedə bilər, hara qədər təkliflər verə bilər və nə təklif eləyə bilər, bunu eləyir. Və mən yeri gəlmişkən o siz dinləyicilərin məktublarını oxuyur, mesajlarını oxuyurdunuz. Orada bir mənalı şəkildə bütün beynəlxalq təşkilatları incradlandırmaq da düzgün olmazdı. Burada biraz obyektivlikdən uzaq olardı. Bir-birə müşahidəçinin içində, bir-birə beynəlxalq təşkilatlarının içərisində ATƏT-in demokratik təsisatları və insan hüquqları bürosu belə ədalətli, obyektiv rəylə çıxış eləyir, öz rəyinin üzərində dayanır. Və bu, belə deyək, öz mandatına və missiyasına sadiq qalır, bunu ümumən qiymətləndirmək lazım. Yəni, ümumən yaxşını yaxşı kimi belə qiymətləndirmək lazımdır, belə yaxşı olmayan o pisi dəqiqlamaq lazımdır. Bu baxımdan hesab edirəm ki, biraz ədalətli mövqe tutmaq lazımdır bu proses yanaşmalarda. İkincisi, Akif bəy dediyi kimi, əslində siyasi iradə olarsa qanunvericilik de təkmil olar. Yani bugünkü seçki məcəlləsi normal bir məcəllə kimi seçki qanunverici bir demokratik həqiqi seçkilərin keçirilməsi üçün zəruri təminatlar yaradar. O tərəfdən seçki hüququna yol verən şəxslər üçün ciddi sanksiyalar olar. Bugün istər İnzibati Xətalar Məcəlləsində, Hükumət Məcəlləsində demək olar ki, ən az sanksiyalar məhz seçki hüquq pozuntularıyla bağlı verir və əsas əməllər də inzibati əməl kimi İnzibati Xətalar Məcəlləsində daxil edilir və daha az orada sanksiyaları nəzərdə tutulur. Yəni, demək istəyirəm ki, niyyət səmimi olarsa, bu niyyət, bu siyasi iradə real olarsa, ümumi bir istək olarsa, məncə qanunvericilikdən başlanmaqla seçki praktikasında da bunu eləmək mümkündür. Ancaq indiki halda heç olmasa, yəni vəziyyətin yaxşılığa doğru getməsi istiqamətində deyil, hər dəfə bu hesabatlarda verilən təkliflər olduqca sanki geriyə addımlar atılır. Məsələ, bir sıra yerli icra hakimiyyətləri hətta tutaq ki, seçkilərin yəni daha çox tənqidə məruz qalması istiqamətində daha böyük fəallıqlar göstərir. Mən demirəm, bunlar yalnız onların təşəbbüsünlə gələn bir məsələdir. Demək istəyir ki, bəzən seçki komissiyalarının bir sıra üzvləri, hətta mərkəzi seçki komissiyası və digər seçki komissiyaları daxil olmaqla özlərini daha yaxşı göstərmək üçün daha yaxşı nələrsə təlimata salınsın, ya bu qanunlarda olsun, əslində bunların hamısı aydındır ki, ölkə üçün elə bu hakimiyyətin özü üçün də müəyyən dərəcədə problem yaradan məsələlər olur. ATƏT-in indiki yəni bunlarla bağlı, əgər seçkini saxtalaşdıran yəni bir vəziyyətdə bu təkliflərlə eləməyin məntiqsiz görünməsi belə anlamına gəldikdə isə mən deyərdim ki, geç-tez hökumət buna gedəcək. Yəni, çünki mənim öz təhlillərimlə, öz düşüncələrimlə mən başqa yol görmürəm. Yəni, bundan artıq nə ola bilər? Nə qədər tənqidlər ola bilər? Nə qədər deyilə bilər? Bəlkə bu müzakirələrin, bu diskussiyaların başlanma vaxtıdır. Bəlkə siyasi xəttin dəyişmə vaxtıdır bu məsələlərdə. Yəni,
aydındır.
Çünki belə getməklə hakimiyyətin, nəinki dövlətin özünə, elə hakimiyyətin özü üçün də çoxlu problemlər yaradır. Məncə
Təşəkkür edirik Hafiz bəy. Təşəkkür edirik Hafiz bəy. Dinləyicilər deyirlər ki, salam, hakimiyyət dəyişməlidir. Bu bir mənalıdır, ancaq seçki ilə mümkün deyil. Xalqda da inqilab qeyrəti yoxdur, bəs nə etməli, yazır Asif imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyici imza Mərdəkandan yazır. Seçki günü lotereya deyil ki, uddun artıq sənindir. Seçki gününə yaxın iqtidar pensiyanı artırır, müxalifət vəd verir. Seçkidən sonra bir müddət bir qism müxalifət narazılıq bildirib, seçkinin ədalətli olmadığını deyir. Seçilən özünü jackpot udmuş kimi aparır, kimliyindən asılı olmayaraq xaricdə də elədir. Seçki idman yarışı kimi olmalıdır. Seçilən kreslo müddəti bitənə qədər mütəmadi əhaliyə hesabat verməlidir, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, saxta səs vermələrdə müəllimlər, həkimlər, qaçqınlar, 41-45 veteranları, məhbuslar, hərbçilər və s. saxtakarlar səs verdilər. Yaşasın saxta seçkilər, urra, yazır dinləyici, imza da qoymayıb. Yaşar yazır, əşi bunlar üçün fərq etməz, necə istəyirsən söy, nə istəyirsən et, amma vəzifəsinə dəymə, abır yox, həya yox. Nofəl imzalı dinləyici yazır, ədalət öz yerini tapanda bütün səviyyələrdə seçki saxtakarlığında əli olan şəxslərin qanunun ən sərt maddələri ilə cəzalandırılması vacibdir. Belə fikirlər var dinləyicilərdən. Mən təşəkkür edirəm Akif Qurbanova da, Hafizə Həsənova da vericidə iştirak etdikləri üçün. İndi bir telefon bağlantımız olacaq və bugünün əsas xəbəri ilə bağlı son məlumatları almağa çalışacaq Qarabağ qaziləri Cəmiyyətinin sədri Etimad Əsədov telefon xəttindədir. Bugün Qarabağ əlli Zaur Həsənov Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının binası qarşısında özünü yandırıb və intihara cəhd edib və onun durumu barədə son məlumatı almaq istəyirik və onu bu addıma sövq edən səbəblər barədə. Hər vaxtınız xeyir, Etimad bəy. Etimad bəy, Zaur Həsənovun niyə bu işi edib, niyə məhz Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının qarşısında bu intihar cəhdini edib və indiki durumu necədir? Bu barədə məlumat verin, lütfən.
Hal-hazırda mən 5 nömrəli yəni xəstəxanasının önündəyəm və burada çoxlu sayda Qarabağ müharibəsi əlilləri qazilər toplaşıblar. Zahir Həsənovun vəziyyəti çox ağır durumdadır. Mən onun müalicədə həkimlə görüşdüm və o bildirdi ki, bunun yaşaması sual altındadır. Çox təhlükəli bir vəziyyətdədir, çox ağır bir durumdadır vəziyyətdədir. Vəziyyətin bu yerə gəlib çatması da çox dəhşətli bir haldır. Ümumiyyətlə, Qarabağ müharibəsəlləri, qaziləri çətinlik girdabında çabalamaqdadırlar. Nəzərə alsaq ki, ikinci qrup olan Zahir Həsənov 240 manat ümumi pensiya və təqaüd almaqla 5 nəfər ailə üzvləri və özü və yoldaşı da 7 nəfərdilər. Təbii ki, bundan o dolana bilməzdi. 94-cü ildə bu adam öz imkanları daxilində öz evini zaloq qoyaraq bankdan kredit götürmüş və Şıxov ərazisində kiçik bir kafe yaradıb. Orada alqı satqı ilə məşğul olmuş, çay satmaqla məşğul olaraq ailəsini dolandırmışdır. Bu da ki, Həmkarlar İttifaqının sədri Səttar Mehbaliyevin, Milli Məhdəkilinin maraq dairəsindən düşmüş və həmən yeri qeyri-qanuni olaraq bunun hansı ki əlində bələdiyyə sənədi olmuşdur. Onu traktorla uçuraraq həmən yeri zəbt edib onun əlindən almışdır. O da dəfələrlə müraciət edərək aidiyyət orqanlara, müxtəlif qurumlara, öz hüquqlarında mübarizə aparmışdır. Lakin heç bir nəticəsi olmamışdır. Bunun da nəticəsində ən son durmaz üçün çıxılmaz vəziyyətdə qalan bir şəxs, evi kreditdə zalogda olan bir şəxs, ailəsini, evladlarını dolandırmaq imkanında olmayan bir şəxs Həmkarlar İttifaqının qarşısında öz evladları da yanında olaraq benzin töküb özünü yandırmış.
Etimad bəy, bu barədə, yəni bu hadisə barədə heç kimin xəbəri yoxdur demək olmaz. Çünki media Zaur Həsənovun problemlərini işıqlandırırdı. Onun problemləri barədə bizim Yol qəzetində, Zirkılı qəzetində məqalələr olub. O bu şikayətləri dövlət orqanlarına edib. Necə olub ki, heç kim səsinə səs verməyib Qarabağ əhalisinin?
Tamamilə doğru, mən sizinlə razıyam. Dəfələrlə Səfər Mehbaliyevin özü ilə, onun müavirlərinə görüşlər keçilibdir. Zirkılı və başqa kütləvi informasiya vasitələrində bu barədə məlumatlar yayılıbdır. Dövlət nümayəndələrinə, millət vəkillərinə müraciətlər olunubdur. Heç bir nəticəsi olmuyubdur. Təəssüflər olsun ki, müraciətlərə heç vaxt cavab vermirlər, get-gəllərə salırlar və şikayət edən insanların şikayətləri havada qalır və heç bir nəticəsi olmur, onlar heç nəyə nail ola bilmirlər. Və nəzərə alsaq ki, biz hal-hazırda Azərbaycanda iqtisadçılarımız minimum yaşayış həddinin 125 manat olduğunu nəzərə çatdırırlar, bildirirlər. Belə olan təqdirdə 125 manat minimum əmək haqqı yaşayış həddi olduğu halda bu adam 7 baş nəfərinə 800 manatdan artıq maaş almalı dolansın. Belə olmadığı halda bu adam 800-240 manatdan dolana bilməzdi və təbii ki, hardansa yaşayışını təmin etmək üçün iş qurmalıdır, dolanışıb qurmalıdır. Bundakı çox təəssüf ki, bizim belə dırnaqarası millət vəkillərimiz qarşısını alır və belə insanların ailələrinin qarşısında bunu aciz durumda qoyur, bunların nəticədə özlərini yandırıb öldürürlər.
Bəs necə olub ki, məhkəmə yolu ilə həll edə bilməyib bu üstü?
Bacım, bilirsiniz, Azərbaycan məhkəmələrinin durumu göz önündədir. Hər hansı bir millət vəkilinin və yaxud da məmurunun məhkəmə çəkilməsində hər adi bir Azərbaycan vətəndaşının qalib gəlməsi, həmin məhkəmədə haqlı olaraq haqqını sübut edib qalib gəlməsi qeyri-mümkündür.
Etimad bəy, bir məsələni dəqiqləşdirək. Bu Zaur Həsənovun mülkiyyət məsələsində qarşı tərəf Səttar Mehbaliyev şəxsən özüdürmü, yoxsa onun başçılıq etdiyi Həmkarlar İttifaqı konfederasiyasıdırmı?
Birbaşa həmən ərazinin, onun bir iddiasına görə həmən ərazi Həmkarlar İttifaqının ərazisi sayılır, onun balansında sayılır. Ancaq Həmkarlar İttifaqının başında duran millət vəkili Səttar Mehbaliyevdir. Onun özünün şəxsən rəhbərliyi ilə bu proses həyata keçirilmiş, onun obyekti uçularaq yerinə yeksən edilmişdir.
Və indi Qarabağ əhaliləri cəmiyyəti nə edə bilər? Qarabağ, yəni bir Qarabağ qaziləri cəmiyyəti nə edə bilər bununla bağlı? Siz nə etmək niyyətindəsiniz?
Qarabağ qaziləri olaraq başqa əli təşkilatlarının nümayəndələr, rəhbərləri, sonra Qarabağ uğrunda alyans fəaliyyət göstərir. Hansısa 10-20-yə qədər təşkilat orada cəmləşibdir, fəaliyyət göstərir. Hamısı bura cəmləşiblər, birlikdə bəyanat yayırlar, qəzetlərdə öz etirazlarını bildirdilər. İndi hal-hazırda müəyyən millət vəkillərinə görüşlər nəzərdə tutub, görüşlər keçirilir və hal-hazırda istəyirlər ki, bu məsələ aydınlıq gətirsin və bu insana dəymiş ziyanı aradan qaldırsın və bunun müalicəsi ciddi nəzərdə götürsün. Başqa nə edə bilərik ki?
Dinləyicidən rəy var məsələ ilə bağlı. Elçin Həsənov yazır ki, bu suala bir neçə ildir heç bir cavab tapa bilmirəm ki, necə olur ki, 92-94-cü illərdə cəbhədə Ermənistanla döyüşdə düşmənə qan udduran Qarabağ qaziləri indi birdən-birə Əliyevlərin müftə yiyən məmurları qarşısında belə aciz olublar. Belə bir sualdır. Bilmirəm, ritorik mi hesab edək, yoxsa cavabınız var mı, Etimad bəy?
Mən buna belə cavab verərdim ki, vətənimiz darda olanda Azərbaycanın qeyrətli insanları vətənin müdafiəsinə qalxdılar. nələr sipər etdilər. Çoxlu sayda şəhidlər verdik. Şikəstlər ordusu Azərbaycanın hal-hazırda mövcuddur. Eləcə də veteranlar ordusu. Biz öz vətən qarşısındakı borcumuzu yerinə yetirdik. Biz öz hüquqlarımız uğrunda savaşa qalxmışıq, savaş aparmışıq və 2000-ci ildə hamının yadında olan məlum Azərbaycan aksiyasından sonra Qarabağ Əllər Cəmiyyətinin rəhbərliyi altında bütün bunlar hamısı qeyri-qanuni olaraq cəmiyyət ləğv edildi. İnsanlar hamısı məhbəslərə dolduruldu və beləcə bu formada da cəmiyyətin öz hüquqları uğrunda apardığı mübarizəyə son qoyuldu. Hal-hazırda məmur özbaşınalığı, deputat özbaşınalığı hökmü sürür və şikayət edən insanlar heç birinin şikayətinə baxılmır, təmin edilmir. Əksə onlar şəllənlər və məhbəslərə atılırlar.
Təşəkkür edirəm. Etimad Əsədov idi, Qarabağ Qazilər Cəmiyyətinin sədri və biz bu saatda seçki saxtakarlıqlarını müzakirə edirdik və günün əsas xəbərini də xəbəri ilə bağlı yenilikləri almalı olduq. Əgər saatın əsas mövzusu seçki saxtakarlıqları ilə bugün Qarabağ əhalisinin başına gələnlər arasında.
Danışan Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sədri Anar Məmmədlinin vəsadəti təmin edilmədi. Bugün Nidasıları Məhkəməsi davam edib. Türkiyədə 3 nazir istifa verdi.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi ətraflı. Nəsimi rayon məhkəməsi seçkilərin monitoring və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sədri Anar Məmmədlinin ev dustaqlığına buraxılması barədə vəsadəti təmin eləməyib. Anar Məmmədli